А Шевченко – це от, той чувак, який тебе травмує просто.
Вся література у нас про горе, сльози і марічок, які топляться в річках.
Після цього я не ходив в бібліотеки.
Даже Шевченко вчив нас пофігізму.
Шевченко – база. Типу, ну це очевидно. В глибокій оселі сука мати не придбала нової постелі. У мене мозок болить від цих віршованих рядочків.
Григорович від слова геній, поняв?
Ну, лідер опозиції. Шевченко дроча на козаків.
Я уявляю, як цей подкаст слухає хтось із наших викладачів і підписує документ на виключення.
Ви слухаєте подкаст «Не про кріпаків».
Я гадаю, насамперед ми маємо відповісти, звідки назва, тому що ми перед цим пробували записати цей подкаст і вийшов крінж, ми одразу такі «Шевченко, лох, крінж». От, а про що подкаст? І не сказали. Подкаст має назву «Не про кріпаків». Звідки така назва? Це мій такий особистий біч. Я зараз запитаю, як в тебе, Маша. От, але спочатку розкажу про своє. От, і типу, не про кріпаків. Чого така назва? Тому що у мене просто від цієї шкільної програми склалося таке враження, що вся українська література, вона про кріпаків. Навіть готуючись до цього подкасту, ми будемо розбирати гайдамаки Шевченка і там деякі інші його твори. І от, читаючи гайдамаки, я просто от, мене на словах лихо, горе, мене прямо штригерило. Я такий, боже, як воно часто зустрічається. От, я думаю, треба порахувати просто після подкасту, скільки в гайдамаках слова лихо або там горе. Прям, ну його дуже багато, його... Я читав це на Укрліп, і от буквально там 7 сторінок оцих веб-сторінок, і буквально на кожній сторінці там по декілька разів оце лихо, горе, журба, ще щось. Я такий, та йоп, скільки можна. І от у мене оцей величезний стереотип, що українська література – це література повністю про кріпаків, де от бідні українці, вони все життя бідні і нещасні. От, от у них горе і журба в усіх відтінках української мови. От, і, власне, цей подкаст, він покликаний цей міф розвіяти, тому що в школі я це все читав більш якось несвідомо, у несвідомому віці, власне, тому що я гадаю, давати дітям того самого Шевченка, ті самі гайдамаки чи Чорну Раду, господи, прости. Це, жорсткий БДСМ, типу, над мозком дітей, яким варто давати, щось трошки полегше, я гадаю. Тому що, з тим рівнем рефлексії я це, взагалі не міг ніяк осмислити. От, скажи, які в тебе були враження від шкільної програми української літератури загалом. І чи вони змінилися в універі?
Да. Я зараз додам за рефлексію, від шкільної літератури якраз таки в мене враження склалось, можу сказати, що на противагу цій думці про те, що вся література у нас про горе, сльози і марічок, які топляться в річках. У мене скоріше була позиція «я проти цього», «я проти цих стереотипів», і тому, можливо, в мене якась внутрішня мотивація підштовхувала на те, що ні, у нас... У нас про кріпаків, можливо, да. Ми тут ввели в оману всіх слухачів, ми сказали.
Да. У нас перший випуск якраз більше про кріпаків, але подкаст ми назвали не про кріпаків.
Не про кріпаків.
Сорі, от перший випуск ми вас наїбали, тому що треба було б взяти цю базу, тому що Шевченко це база.
Можна лаятись?
А? Да, дивися, як ти хочеш, як тобі зручно.
Тому я все одно утримуюсь.
Добре, окей. А я буду
таким... Хоча це буде складно в
поганим хлопцем.
В контексті Шевченка, да. Стосовно рефлексії я згодна, того, що навіть коли я сьогодні читала цих гайдамаків, буквально за 5 хвилин до подкасту дочитувала, і сприймати їх навіть в 19-річному віці. Я студентка уже 3-го курсу філфаку, у нас там історія української літератури, у нас там... Господи, у нас потужні викладачі, і я знову читаю, і мені важко воно сприймається, того, що... Ну, бо це Шевченко. І коли ми їх там читали в 10-му, в 9-му класі, бажання дійсно було просто ввести в Google дуже стисло гайдамаки і написати тест, який нам давали, просто знайшовши його в інтернеті, скажімо так. І воно дійсно, це заблюрюється...
Весь мета. Сенс?
Сенс і мета оцього горя, яке було викладено, скажімо так, на папері, воно заблюрюється тим, що, по суті, воно просто, можливо, не в той вік, можливо, не тією інтонацією сказано, можливо, не з тією метою подано. Я зараз дуже багато однакових слів наговорила, але якщо ти зрозумів, то да.
Мені здається, я зрозумів твою думку. От на доповнення її можу сказати, що от коли тобі ще малі шкілі в школі вбивають от цю тезу про те, що у нас минуле все в сльозах, в горі і так далі, от просто уяви, як це б'є по твоїй психіці. У тебе вік якраз такий, що хочеться просто, полетіти в космос і так далі, виростають крила, з'являється оцей максималізм і так далі. І навпаки, типу, в шкільній програмі в цій такій нашій, можна це назвати такою загальнодержавній ідеології в плані освіти, от це, я вважаю, дуже деструктивно, зараз. От. Але... Важлива деталь, я згадав думку свою, над якою я тупив. Важлива деталь, ми не знецінюємо тут всі ці страждання і так далі, які відчував і відчуває український народ протягом століть. Ми говоримо більше про те, що як воно впливає і чи дійсно воно є актуальним для того віку, в якому воно подається. Тому що той самий заповіт, про який ми трошки пізніше поговоримо, я вважаю, він максимально органічно вливається в шкільну програму. Він достатньо викристалізований. Малій дитині їй не треба годинами думати над тим, як його розшифрувати і так далі. Чи то він то хотів сказати, чи то. В заповіті Шевченко одразу видає базу. Поховайте там, вставайте і кайдани порвіть. Власне, над цим зараз і займається український народ у цій національно-визвольній війні, яка дійсно, в принципі, такою є. Хрупну водички.
Так, і якраз таки в віці 9 класу я можу припустити, що ці твори даються для того, щоб ми нічого не забували, того, що я не знаю, як я виховуватиму там своїх майбутніх дітей, якщо вони будуть, без того, що у нас був геноцид, нас вбивали, у нас було горе століттями через сусідів, і, скажімо так, можливо, мета цього якраз таки була правильна, але якась була причина в тому, що у нас було просто бажання прочитати це дуже стисло, і закрити цю вкладку, скажімо так.
Я гадаю, власне, чого було таке бажання максимально швидко прочитати і отримати оцінку за тест, це через те, що в тому віці, в якому давались складні твори і Шевченка, і інших, в цьому віці ти не можеш осягнути весь цей масштаб трагедії, тому що вже у більш свідомому віці ти розумієш цінність людського життя, що таке смерть і так далі. І, власне, згодом стає зрозуміло, наскільки це жахливо і чому це важливо пам'ятати. Я вважаю, що величезний вклад Шевченка полягає в тому, що завдяки ньому український народ ніколи не забуде, що, власне, над ним сталося і чому кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Чому це має бути саме так? Типу, я веду до думки, що ми маємо до цього ставитись у майбутньому, як євреї, того, що з ними робили нацисти та фашисти у Другій світовій війні, оці всі газові камери і так далі, оці всі звірства. Ну, вони це, вочевидь, пам'ятають, є цілі меморіали, музеї і так далі. От, це не забувається максимально, це навпаки, ну, люди пам'ятають, але більше з думкою, що от, ну, ми маємо про це пам'ятати і не йти від точки, де ми по дефолту кріпаки або ж там клас, який пригнічений завжди, а йти від точки, де ми це вже прожили, ми це прорефлексували і ми вже... Ну, і ми вже не кріпаки, ми вже нація, от дійсно завдяки цій війні ми вже не кріпаки, ми вже нація, ну, дай Бог, да, переможців.
Дай Бог, власне, тому Шевченка трохи недоречно, скажімо так, називати пророком. Типу, зараз поясню, він не був пророком, він, типу, транслював ту думку, яка була тоді, ну, актуальна. І просто так вийшло, що в якийсь момент хтось не навчився на помилках, почав там, ну, це зараз дуже все буде з моїх уст гіперболізовано і... Як це, типа, узагальнено?
Ну, це,
типу,
це окей, ми ж тут не ведемо якийсь цей науковий
почав
дискус.
Толерувати русню, типу, інформаційне поле однакове, хоча 1800, господи, забула який рік?
1800 мені. Рік.
Ну, коротше,
оці роки.
19 ну,
це століття. Да.
Да, друга половина 19 століття, пан Тарас Григорович Шевченко каже, типа, кохайтеся та з москалями, і тут ми раз, а ми з ними в одному інформаційному полі, а як так вийшло? А потім вони на нас нападають, блін, от сюрприз, капець. Да. Тому да, я згодна з думкою, що ми це мусимо прорефлексувати, бо один раз, хоча мені здається не один раз, ми це трошки не зробили, скажімо так.
Я вважаю, що, от, знаєш, це як вже все відбулося, типу, ну, і відбувається, типу, от, да, перехід від цього статусу до кріпаків, до переможців, він майже відбувся. А ми ще досі, ну, не переусвідомили, не прорефлексували і не відпустили цю думку, що ми все, ну, ми більше не кріпаки, так, ми були в цьому стані, так, це було в нашій історії, так, це наше минуле, але... Це вже зараз, це вже не ми. Ми вже більше, ну, не кріпаки, і вже ми, а пани над панами, до речі, якраз в тих самих гайдамаках це і було. От. І, ну, на своїй землі, звичайно. От. І я тут говорю до того, що... Боже, у мене склероз старчіський, у мене сивіє волосся, і вже я забуваю думки, що я хочу сказати в подкасті. От. А стосовно рефлексії, якраз, от, я гадаю, що ми досі не прорефлексували і не відпустили це, тому що у нас досі оці фантомні болі, де ми такі дивимось там, ну, Фейс, він же хороший, підтримав Україну, типу. Зараз буде наша бомбьошка просто на годину, чому Фейс гад, і чому він не хороший русський, і чому, в принципі, нема хороших русських. Але, типу, ну, давайте так, а по дефолту, якщо ви слухаєте наш подкаст, то ви приймаєте думку, що хороших русських не буває. Все. Ми не будемо години витрачати на те, щоб розповідати, чому це так. Просто гляньте, не знаю, загін кіноманів, ще щось. Я думаю, що, в принципі, хто міг, той вже і глянув. От. І, типу, у нас досі є оці фантомні болі, де ми шукаємо собі пана і такі, о, нам треба йти до цього царя, типу, умовно. Ну, в принципі, якщо ми беремо умовно націю і порівнюємо з психологією звичайної людини, то те, що ми пережили, це величезна травма, це насильство, зґвалтування і так далі, і це все воно вилізає, ну, в ПТСР різні і так далі. От. І от цей такий колективний наш ПТСР і оцей синдром, я не пам'ятаю, як він називається, а коли жертва ідеалізує свого, той, хто знущається над нею. От, і типу, от у нас досі є оцей такий синдром, є оці да, фантомні болі, попри те, що ми незалежні, і, власне, зараз максимально ну, виборюємо, я думаю, що ну, вже на досить довгий час цю незалежність її затверджуємо цією війною. Але дивися, тут, тут медаль з двох сторін, типу, тут не тільки да, хороші руські, тут і українці шукають і на Заході собі да, паничів, типу там умовно хтось з американських якихось, не знаю, чи депутати, чи якісь, чи конгресвуменка, чи як її. Ну, коротше, вона там щось сказала, що Єрмак шпіон Путіна, ну щось таке, типу. От. І в мене ну, одразу виникає думка, а що, ну, типу, розвідка американська така лох, що вона ну, весь цей час співпрацювала і знала, і давала зброю, і там секретні якісь штуки проговорювали з Єрмаком, і тут на 100 якийсь там день майже 200-ї війни виявилось, а Єрмак шпійон, ви знали? Єрмак шпійон. От. І от всі такі українці там такі, о, Америка сказала. І от, типу, ну, фішка в тому, що ми не хочемо, типу, думати, нам зручніше, аби хтось подумав за нас. Ми от думку віддаємо на аутсорс. Оце йде процес думання. Ми самі не думаємо, ми його віддаємо на аутсорс до якогось да, панича, типу. Тому що по факту це так і відбувалось дуже довго. І от на цей наркотик, типу, ми з нього ну, потрохи злізаємо, і от є ще така ломка. От, ну, блін, а що скажуть на Заході про наші мовні квоти? Чого нас це должно їбати? Я не розумію. От, але окей. Коротше, повертаємось до Шевченка. Шевченко – база. Типу, ну, це очевидно. Шевченко – база. І от у мене була теза на рахунок того, що Шевченко, от сама його поява, це дуже важливо з точки зору того, що Шевченко, він зміг у цей весь досвід травматичний зафіксувати, типу, він його максимально зафіксував у своїй творчості. І я гадаю, ну, в певній мірі він заклав такий фундамент для рефлексії, тому що все ж таки я не вважаю, що такий, що Шевченко дав, типу, як, ну не то, що не дав відповідь, він то дає відповідь в своєму заповіті, власне, що треба порвати кайдани. От, але він закладає от оцю точку, де українець є по дефолту кріпаком. Це ні погано, ні добре, він просто описує факт. Типу, те, що навколо нього, він це ну, просто записав. І от я вважаю в цьому його найбільша заслуга, в тому, що не просто це якісь історичні документи і архіви, а це в творчості, тому що творчість, вона працює на набагато глибшому рівні, на емоційному. От, у мене була думка про це, типу, що від Шевченка і буквально ну, до сьогодні, це от епоха, де українська творчість виходить з стартової точки, де українець по дефолту кріпак або якийсь ну, пригнічений. От що ти про це скажеш?
Я намагаюся згадати, що було до Шевченка, окрім Котляревського.
До Шевченка був Сковорода. Буквально за століття
і Сковороди.
Був Сковорода.
Ну, в принципі, да. Дивлячись на, принаймні, ті твори в шкільній програмі того самого Котляревського, тобто це Енеїда і Наталка Полтавка, да?
Угу.
Да, вроді. Да. І з Сковороди, то, в принципі, да, Шевченко на хронології, скажімо так, літературної програми, він є першим, в якому діти бачать.
Та-та-та, а Шевченко – це от, той чувак, який тебе травмує просто. Ти такий,
да.
О, життя яскраве, все хорошо. І з'являється в твоєму дитинстві Шевченко і такий, ні, життя – це біль.
Причому це він з'являється... Він з'являється вперше в класі десь третьому.
Ні,
в п'ятому, він з'являється вперше в першому класі. Да.
Хіба в першому класі є
ну, Шевченко? Це як прям творчість, але розповідають з першого, типу, ну, в мене, коли я навчалася в школі, був портрет Шевченка, Симоненка, Лесі України. Ой, українки.
Лесі України.
Леся Україна.
Це новий цей псевдонім Нікітюк. Під ним вона буде свої пісні випускати. Леся Україна.
Ну, коротше, Ну, тобто, ми їх бачили, і нам вчителька розповідала, що от Шевченко – це капець, там пам'ятник геній, по всьому геній. Світу його, і ми такі, да, геній, типу, ну, була ще програма на Г плюс Г, типу, Т ще Г, типу, ні, щас, таємниця, да, Т Г ще, типу, Тарас Григорович Шевченко, таємниці генія Шевченко, типу. Григорович від слова геній, поняв? І він в нашій свідомості в дитячій, він така перша українська селеба. Типу, що там, і пам'ятники його по всьому світу, і його прям всі знають, і футболіста в його честь назвали. Грубо, це жарт, це був дуже поганий жарт. Перепрошую, пане Андрію. Він обов'язково слухає цей подкаст, я впевнена.
Хорошо, перепрошую. І далі граю в м'ячик. Я прям уявляю, він такий, ну, стоїть, а набиває такий м'яч і слухає такий, от вигадина сказала, що мене назвали в честь Шевченка. І потім такий, а, ну, хорошо, вибачте.
Все, вона вибачить.
Ставлю лайк.
І тому сприйняття його таке дуже сильно, як ти сказав, глибоке, бо, по-перше, емоційне полотно, по-друге, бо його слухають за кордоном, значить, він, напевно, каже тему. Типу, правда, потім ми такі, ви вже задовбали 10 років його вчимо.
Та. От,
кожен
от
рік одне цьому... те саме, і нічого не запам'ятовуємо.
От це моя теза. От моя теза в тому, що Шевченко, зрозуміло, не сам Тарас Григорович, а типу, той Шевченко, якого подають от цей бідний кріпак, якого подають в шкільній програмі, от оце крінж, це максимально крінж.
Да,
тому що...
оце його портрет, де він з вусами, та-та-та, в шапці, в кожусі.
Зараз буде просто максимальна теза, яка така міняє
Давай.
Все. Ми маємо вчити в школі не того Шевченка, який з вусами і в жупані, а того, який молодий і з волоссями. То таке.
Оце ж, так. Да. І причому, ну, Шевченку було всього 47, коли він помирав, а ми на нього дивимося, ну, у мене враження, коли я дивлюсь на оцю, на оцей портрет, де він з вусами і в шапці, що йому десь років, ну, під 70.
Так, серйозно, він... йому по відчуттям це одначе просто дід, якому 80 год. І він такий, все погано.
А воно в свідомості, воно прям дуже сильно збивається. І коли я усвідомила, що а реально він помер, ну, доволі молодим, і я така, вау, ух ти, реально.
Та. Типу, його постать, вона дуже сакралізується, і навіть не те, що сакралізується, вона цементується, вона... Шевченко подається не як людина, а як пам'ятник.
Так,
це
оце,
пам'ятник
да.
нашому горі. Все наше горе, от, стоїть, з вусами. От, і типу, в принципі, будь-якого письменника варто розглядати його творчість не окремо від самого письменника, а от завжди у взаємозв'язку. Типу, дивитися, як ті чи інші написані там, не знаю, рядочки пов'язані з життєвою позицією цієї людини. Типу, якщо глянути там на творчість того самого Винниченка, то в нього є там, ну, він вважається більш-менш якимось таким прокомунякою, типу, латентним докомуністом, чи просто чистим докомуністом. От, і типу, ну, чи точніше, соціалістом. От. І, власне, це можна відстежити в його творчості. І от, власне, так само і з Шевченком, хоча це точно не пов'язано з тією програмою, яку подають в школі. Тому що Шевченко, він максимально такий цементований, типу, і от ти дивишся, да, це пам'ятник нашому горю. І потім ти такий уже в свідомому віці щось гуглиш про Шевченка і такий бачиш автопортрет Шевченка, де він себе голим з пісюном малює. І ти такий думаєш, а, так він же нормальний був. Типу, ну, це була людина, типу, з якимось почуттям гумору і життя, не знаю. До речі, от я рекомендую для того, щоб максимально якось збити оце відчуття, що Шевченко – це пам'ятник. Є фільм... про Шевченка, я не пам'ятаю якось, чи...
Повернення?
Да. Як воно називається?
Ми, да, повернення... Це був, до речі, угу. Це був як? Перший фільм, на який ми пішли групою на першому курсі.
Тарас Повернення, так? Так називається?
Да.
А Тарас Повернення?
І, да, він чудовий, там всі ридали.
Чесно, я не ридав. От мені найбільше подобались сцени, де Шевченко щось говорить. Типу, от це прикольні сцени. Типу, фільм, він є зараз у вільному доступі на Ютубі, але там переклали всі російські фрази на українську. Там його продублювали.
Оце ж, до цього дубляжу ми й мали претензії. Типу, можна було просто українські прописати саби і, типу,
та,
все
та,
було
та.
Б ок.
Можна було б зупинитись на субтитрах чисто, тому що якщо ми фільмом навіюємо якусь відразу до росіян, то треба і до російської мови так само, типу, що от якісь, тому що, ну, там є такий один персонаж, який такий, і персонажка, яка, які такі більш-менш, сірі, типу, у фільмі. Їх не покажуть як абсолютне зло, але, типу, більшість якихось там начальників військових, типу, їх показують, як, якими вони і були там сволочами і так далі, типу. От, і от я не розумію, типу, навіщо було його дублювати. Я вважаю, от ту всю гадость, яку говорили російською мовою, це треба залишити якраз саме російській мові. Гадості залишаємо їм. От. Поговорили про Шевченка і не поговорили про творчість, типу. В принципі, ми так поговорили загалом, але типу ми не заглиблювались про що гайдамаки, типу. От, бо ми взяли на сьогодні.
Ми ще до них не доходили. Чи у нас уже часу на них немає?
Ні, чого? Є час, просто ми половину подкасту так, розкачувались. Мені подобається,
нормально.
Як воно виходить.
Ну, як для першого, слухай, все ок.
Та-та-та, ми навіть не ригаємо, От. Про гайдамаки, типу. От ми вже проговорили, що там Шевченко база, звідки назва і так далі. І от далі у нас в плані стоїть гайдамак і поговорить про гайдамак. Маша, розкажи, будь ласка, хто такі гайдамаки? Я рожу, тому що я запитував Машу. У нас була ще одна спроба, типу перша, і вона була фігова. І я такий запитую Маша, а хто такі гайдамаки? І це виглядало, ніби я Роман Скрипін, який питає, когда началась вторая мировая война? І Маша така, ну так от, хто такі гайдамаки?
Отже, да. Перший раз ти запитав був, про що гайдамаки, а цей раз нове питання, я знову не готова.
Це знаєш, як запитати в людини, от, а ти читав гайдамаки? Да. А про що там? Про гайдамак? Я, до речі, на це попався. Я в шкільній бібліотеці взяв книжку якусь. А, Мауглі чи ще щось. Ну, коротше. Типу, це було в літературі на літо, я взяв, зрозуміло, я її не читав, ту книжку. Приносю її, і мене запитує бібліотекарша, а про що книжка? Ну, там, умовно, гайдамаки. А про що книжка? Я такий, про гайдамак. Вона така, вертайся, поки не прочитаєш, я її в тебе не прийму. Після цього я не ходив в бібліотеки. Того, власне, і вилив.
Ти книжку хоч зараз дочитав?
Ага.
Книжку хоч дочитав потім. Ні?
Здається, так. Воно мене настільки налякало, що вона не приймала книжку, що я такий за день там ту книжку прочитав і віддав, щоб вона мене. Це... Бо мені здавалося, що якщо я її не прочитаю, вона просто мене вб'є там.
Це коротко про іспити на першому курсі в університеті, знаєш?
Так. Так от. Нове питання. Хто такі гайдамаки?
Отже, да, гайдамаки — це... Ти про твір чи про людей?
Ну, твір якби про людей.
Ну, коротше, да, гайдамаки — це учасники Коліївщини. Коліївщини — це, власне, події історичні. Це повстання козацько-селянське, яке, власне, і лягло в основу твору. От, це якщо дуже коротко. Більше я й не скажу.
Ну, в принципі, от можна сказати, що гайдамаки – це не козаки, тому що до того моменту козацтво як таке, його вже не було.
Да, було ліквідоване. Це не козаки, це спроба вернути, скажімо так, державу Богдана Хмельницького, оце славу і ідеї Запоріжжя, запорізького козацтва, точніше.
Окей. От. І, до речі, от якраз я собі, ну, скрінив фрагменти Гайдамак і закидував в Google документ, і воно все так фігово повставлялось, але все одно. І от єдине речення, яке я написав, це «Шевченко дроче на козаків».
І типу... Це дуже грубо.
Дуже грубо, фу.
Я уявляю, як цей подкаст слухає хтось із наших викладачів. І чисто, ну...
Та кому ми всралися, чесно?
І підписує документ про невиключення.
Да. А мене ще й цей, в тюрму, бо я сказав, що Шевченко крінж. От, ну коротше, я виписав, ця теза має підтвердження і аргументи. Коротше, увесь твір Шевченко... Добре, я буду говорити, ну, тими словами, які мені зручні, а не цими, якимись політкоректними, тому що, ну, воно буде якийсь крінж вже. От. Весь твір Шевченко такий, типу, ниє. Козаки, було класно. Кльово, а щас не кльово. Фу, козаків нема, все погано. Звичайно, це максимально примітизовано, те, що я зараз сказав. Але що за цим, власне, криється? От, по факту, хто такий, да, козак, може? Я тебе буду запитувати просто. Хто? Гайдамак.
Ти знущаєшся з мене, чи що?
Я поганяю по термінам, чисто.
Ну, люди вільного світу.
Чи що, вільного світу?
Люди вільного світу. Я не знаю, у мене чогось ця теза в голові відлуння звучить.
От я, до речі, до цього і хотів думку привести, що козацтво, воно несе за собою не шаровари і, там, не знаю, шаблі. А воно має... Як основна ідея козацтва, це от оця ідея волі як такої сили рушійної для втілення свого творчого потенціалу і максимальна свобода, типу, для реалізації цього. І от, власне, козацтво – це от такий максимальний образ в нашій історії і приклад того, ким є українці. Типу, вільні люди, не прив'язані до чогось. А які просто реалізують свій потенціал і є паничі на своїй землі.
От, да, це, до речі, ми до цієї тези про паничів на власній землі будемо сьогодні повертатися ще, коли ми про садок будемо говорити, тому що це буквально філософія.
О, да. Так, а садок – це можна абстрактосферу садок...
летіти. Ну, потім, все, мовчимо. Так, нам ще до нього дійти треба.
Люди,
у нас ще перед цим дві поезії.
Знаєш, типу, люди, які можуть просто перемотати на подкаст. Да-да-да, мовчіть.
Да-да-да.
Ну, коротше, в принципі...
Слухай, давай вже просто про садок і вирубаємо все, ну, типу.
Да-да-да.
Я так розумію, ми сьогодні заради нього зібрались.
Ні, ну, треба ще заповіт. Заповіт точно треба.
Типу, Шевченко фапав на козаків, а ми на садок вишневий коло хати. Прекрасно.
Ну, що? Ну, коротше, заповіт.
От. А, ми вже про заповіт?
Я думаю, що про Гайдамак ми можемо дуже довго говорити. Типу, я собі наскрінив... От,
тому ми не скажемо майже нічого. Все, окей.
Дивіться, ми так його окреслили, типу, нам же ж, ми ж не аудіокнига, аби люди нас послухали і такі, а, ну, Гайдамак і про Гайдамак, точно.
Це, типу, каже людина, яка думала, що в другому сезоні в нас будуть брати рекламу на курси ЗНО. А, я знаю, яка може бути реклама. Якщо не хочете через 3 роки бути такими, як ми, йдіть на курси.
Клас. Ну, коротше, я наскрінив різних фрагментів Гайдамак, і, до речі, в ході цього я от здивувався тому, що, ну, зараз показують, типу, українська лайка, це там «Хай тебе шлях трафить» і що ще таке. І я такий дивлюся Шевченка. «В глибокій оселі сука мати не придбала нової постелі». Я такий, він матюкався. Тобто,
да,
він не настільки святий.
У нас це упередження, що, типу, всі матюки, які ми знаємо, це російське. типу.
Другий фрагмент з Матюком. Я заскрінив собі два фрагменти з Матюком, і от другий. Отчиняй, проклятий жиде, бо будеш битий, отчиняй. Ламайте двері, пики, вийде, старий паскуда, постривай. От просто я це читаю, і в мене аж прям от язик горить від цього. Я такий, ух, старий паскуда.
Лється, да. Ну, паскуда у нас, до речі, ну, це типу те, що називають, напевно, у нас лалькою, а не типу буквально матюком. Mm-hmm. Типу, це без використання там слюру, скажімо так.
Але типу, ну дивися, є Фаріон, яка каже, типу, що росіяни ми завжди називали москалі, типу. От, і типу, ну чого ми маємо їх зараз називати росіяни, якщо вони ну, для нас були завжди москалями? Типу, так само, як і німців ми називаємо німцями, а не дойчлендами.
Да, але, типу, ну, я уточню, типу, росіянами їх зараз важливо називати для того, щоб деякі люди не забували, яке громадянство носять.
Так, так, це які от я максимально погоджуюсь з цією тезою, що якщо вже вони вибрали самі собі цю назву, ну, то вже хай несуть за неї відповідальність, типу. І, типу, ну, не треба їх там називати, там, орки, не знаю,
да,
не,
да,
не
тоді,
знаю, гноми,
да, чи тому, ще. Тому що створюється якась, типу, що це окремі люди від росіян.
Та-та-та-та-та, типу, ну,
і це тоді, і тоді легше, відділяє, типу, думати про те, що народ не винен, да.
Та-та-та, це відділяє тих, хто воює від росіян, типу, що, от, ну, є орки, типу, це там, вони да, прилетіли із Варкрафта в Україну.
Типу, знаєш, чомусь, коли ЗСУ відбивають, то люди кажуть, що, о, Україна відбивається, типу, вся Україна, типу, всі українці, да, там, ну, військові зі ну, зброєю буквально.
Як
мітив, типу,
що ми просто кажемо, типу, наші відбили, типу, наші. Ну, да. Тобто, ми суціюємо, що це ми.
А там якісь казкові орки. Причому це таке приниження для оцих міфічних створінь.
Я просто, знаєш, такий думаю, а творці World of Warcraft, вони такі дивляться, такі, ну та за що, у нас були орки, за що ви нам спортили, у нас все так хорошо. У тебе є якісь фрагменти, які б ти хотіла обговорити з Гайдамак?
З Гайдамак? Ні, по скріншотам я звалила це на тебе.
А, ну я, конечно, білий гетеросексуальний чоловік виконує всю роботу. Я це, звичайно, кажу з іронією, це в нас локальний мем. Ну, коротше. Добре, я читаю фрагмент.
Давай.
Минулося, розійшлося, і сліду не стало. Серце мліє, як згадало, чому не осталось, чому не осталось, чому не витало. Легше було б сльози журбу виливать. Люди одібрали, бо їм було мало, нащо йому доля треба закопати. Він і так багатий, багатий на лати, та на дрібні сльози бодай не втирать. Я не знаю, чи ви щось зрозуміли з цієї пародії на декламацію. Але, типу, чого я це виписав, для мене це от якраз індикатор тієї травми, яка в нас була. Тобто він пише, типу, що от легше було б сльози журбу виливати, люди одібрали, бо їм було мало, та на дрібні сльози бодай не втирати. Типу, ну, в цьому... А, от, багатий на лати. От, тобто, багатий на лати, тобто, умовно, фішка в тому, що уся ця якась травма, вона не пропрацьовується, типу. І не так виливається, типу, ця от максимальна емоція, от ці всі, ну, сльози.
А просто залатується.
Та-та-та, вона просто такий латковий ремонт, як раніше був, на дорогу. Типу, не міняється вся дорога нафіг і робиться щось, а просто латковий ремонт, і воно знову прориває, 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 поки не з'являється якась величезне ямище. От. Власне, отак. Я думаю, досить цього крінжу моєї декламації, тому... Бо мені крінжово це все зачитувати.
Нормально, абсолютно. Ні, воно звучить
так?
Дуже добре.
Ну добре, у мене да, просто комплекс зі школи. Добре, тоді другий фрагментик. Куди каже хилить доля, туди й треба гнутися. Гнуться мовчки, усміхатися, щоб люди не знали, що на серці заховано. От, власне, в продовження цього він каже, туди й треба гнутися, да куди кажуть, да куди хилить доля. І от, власне, от оця така є проактивна позиція, це яка пропасивна. Ну, типу, така пасивна позиція, типу, умовно, що ну от є оце над нами зло.
Грубо кажучи, да, це підстав другу щоку.
Та-та-та, реально, підстав другу щоку. Але я вважаю, це варто розглядати в плані того, що, що це критика. Типу, він пише, що це не ок, типу, оцей стан. От, і власне, в принципі, всю творчість Шевченка, от, оце все нитьё про кріпаків, його треба... Боже, я сказав це. Вся творчість Шевченка
про кріпаків. Тим часом подкаст не про кріпаків.
Не про кріпаків. Ну, коротше. Вся творчість Шевченка, вся оця журба, її варто перевертати, типу, навпаки. Типу, дивитися на це абсолютно навпаки. І виходити з позиції, типу, що от оце все, що він описав, це має бути максимально навпаки. Тобто, якщо Шевченко пише, що хилить доля, туди й треба гнутися, це означає поховайте та вставайте, кайдани та порвіте. Власне, це він і пише в заповіті. От, і до заповіту я вже хочу перейти, тому що я вже не можу з цими гайдамаками атопкатися. От скажи свої думки про заповіт, бо в мене вже...
Я хочу зараз звернутися до пані Дар'ї Гейко.
Я хочу обратитися к президенту Ердогану. Мой муж Віктор Медведчук. Лідер опозиції. До кого ти звертаєшся? Ти думаєш, ці люди нас почують?
Вона, я, да.
Окей, добре, продовжуй.
Це, коротше, моя колега, одногрупниця, просто прекрасна людина. Вона, в принципі, як і це логічно зазначала, що треба ознайомлюватися з декількома творами Шевченка, щоб розуміти контекст кожного. І в Чигирини-Чигирини була цитата: «Може, зійдуть і виростуть ножі обоюдні, розпахають серце погане, гниле серце трудне, і витідять сукровато і налють живої, козацької тієї крові, чистої і святої». І як вона зазначала, це просто було в її блозі, скажімо так, вона це аналізувала. Оця сукровата, яку треба вицідити із гнилого трудного серця, це така собі густа, неприємної структури кров, яка не є оцією козацькою, а вона така, як, ну, буквально як сукровата, типу, така липка, колюча і недобра, нечиста,
блін,
і свята.
Блін, класно, дуже класна аналогія.
Це пані Гейко, алюзія. І, коротше, в заповіті, в чому суть, коли він каже «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, вражою злою кров'ю волю окропіте», мені просто дуже сильно зайшла ця думка. Підписуйтесь на її тікток Дар'я Солей.
Знаєш, ми такі виходимо, ну,
мені не заплатили
вже
за
популярні.
Да. Зате ми ці, о, господи, кредібіліті, так.
Ми кредібіліті, добре. Так от.
І коли він говорить про вражу злу кров, якою ми мусимо окропити землю, це... Я буквально її цитую. Це не про тільки вражу кров, яка є цим зовнішнім ворогом. Це і про внутрішнього ворога, який сидить в кожному з нас. Це цей малоросик маленький, якого треба зарізати будь-чим, чим ми можемо його зарізати.
Та-та-та, той самий малорос, про якого ми згадували на початку, який
yes.
Такий, о, Фейс.
А що Фейс каже, так.
Фейс, треба йти до Фейса.
І заповіт, це, в принципі, да, як і ти говорив, це ледь не найпростіший, ну як найпростіший, найлогічніший твір Тараса Шевченка, того, що, ну, тут він все сказав. Типа, умру, пожалуйста, поховайте, і щоб мені за вас стыдно було.
Умру, от тут поклоніть, тут і сюди.
Ну він буквально це сказав.
Перший, другий, третій. Ну, коротше, волю окропіти, якраз от він закладає оцю національну ідею як воля. А про це можна вже продовжити вже в садку, але, ну, ще трошки. От, про волю окропіти. Тому що кроплять, зазвичай, ну, це щось, ну, святою водою. А він тут прирівнює вражу злу кров до
цієї ж...
святої води.
Да, і в цьому ж Чигирини-Чигирини, власне, там і було це козацької тієї крові, чистої, святої. Тобто, свята вода і кров – це буквально ледь не синоніми і теж рівний.
Чекай, чекай, там про козацьку кров чи про вражу кров?
Ні-ні-ні, в Чигирини-Чигирини, та цитата, з якою ми працювали, це було про козацьку. Типу...
От, а тут про вражу кров. Тобто він пише в заповіті, що необхідно окропити землю, да, посвятити, типу, умовно, землю злою кров'ю вражою. Типу, от...
І тоді ми наповнимось цього... святою козацькою, поняв? Типу, ми окропимо землю вражою, неважливо зовнішнього ворога чи внутрішнього. Внутрішнього, типу, це враховуючи і нашу власну меншовартість, і оцей ПТСР, який ми не прорефлексували. І тоді, коли ми окропимо, ми самі наповнимося цією чистою святою, яка буде прирівнюватись до святої води.
Розбирати заповіт Шевченка – це така собі справа, тому що...
Тому що там все ясно.
Так, да? Тому що він такий, ну, пункт перший, другий, третій.
Пункт перший, так. Да. Буквально заповіт, ну, типу.
Ну, так, що... він так і називається, логічно.
Типа, щоб мені за вас стидно не було, пожалуйста, типа.
Да.
І зараз вони дивляться такі, і ми такі, блін, ну, Фейс же ж піддержав Україну. І він такий, да, господи.
Та йоп твою, що за що? Ну, коротше, от ти, я хочу до тези повернутися, ти згадала, що Шевченка не можна розглядати окремо від його інших творів, і от у мене теза наступна. Шевченко – це матриця.
Да, абсолютно.
Уся його творчість, типу, це усе пов'язано між собою, один твір посилається на попередній і так далі, і посилається на його якусь життєву автобіографію, і от в цьому... Я вже переходжу наперед до висновку, який я хотів зазначити, але, типу, Шевченко – це от такий, оця матриця, яку її можна з нею вихоплювати якісь фрагменти, і вихоплюючи оцей окремий фрагмент, усі інші підсилюються, типу, які ти вже знав. Тобто, умовно, ти знаєш 5 творів Шевченка, ти подивився 6-й, і от... А твоя рефлексія і усвідомлення тих попередніх 5 виростає в геометричній прогресії, типу, з кожним новим твором.
От це як ти говорив про серіал анімаційний «Аватар», типу, щороку ти його дивишся, щороку ти знаходиш нові сенси. Так само і з біографією Шевченка. Типу, ти прочитав якийсь умовний твір в 5 класі, ти, в принципі, все зрозумів. На першому курсі філфаку тобі відкриваються, ну, ти вчиш нові, скажімо, сторінки його біографії детальніше, і там умовний цей же ж садок, до якого, я сподіваюся, ми вже зараз перейдемо. Типу, це вже не просто, типа, мама буде ругати за те, що ти там щось не так, не туди поставила вареники, а що це круто, коли тебе мама ругає за те, що ти не туди поставила вареники, того, що це вареники,
домашнє,
які ти приготувала... Підожди, ні. Того, що це вареники, які ти приготувала з вишень, які ростуть у тебе біля власної твоєї хати, на твоїй власній землі, на якій ти в безпеці, скажімо так. Ми зараз до цього прийдемо.
А ти, перед тим, як перейти до садок вишневий колхати, ти хотіла щось згадати з «Мені однаково чи буду»?
Мені однаково, там я хотіла обуритись стосовно того, що зараз багато, ну не зараз, десь точно 4 місяці тому був в тіктоці тренд, де тіктокери і тіктокерки такі: «О, мені однаково, чи буде я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині». І вони такі: «О, даже Шевченко вчив нас пофігізму». Я дивлюсь на них, люди...
І Шевченко такий знову зі своєї хмарки в раю такий: «Бля!»
Шевченко вже просто пішов з цієї хмарки, чисто такий: «Я в андеграунді», типу, ну, це неможливо.
Покличте, коли вже, ну, це апокропите.
Коли ми розглядали цей твір на першому курсі, нам викладачка вказувала на прийом, господи, я забула, як він називається, коли повторюється склад в кінці. Тобто, якщо його послухати, мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. І, типу, ми чуємо в кінці оце слово «ні», типу, це як абсолютне заперечення тій тезі, яку він сказав до цього.
Mm. Ну да.
Вот, да, і типу інсайт такий.
At more you know.
Але навіть враховуючи, що, припустимо, ми про цей прийом не знаємо, я забула, як він називається, господи. Це не алітерація, тому що алітерація – це коли на початку…
О, все, неважливо, да, філолог зараз, почав душнить, да. Та цей, неважливо, ну, зрозуміло.
Навіть
та.
Тоді
це
він такий каже, та не однаково мені, як Україну злі люди, присплять лукаві і вогні.
Ого, це прям, знаєш, такий рівень,
збудять.
рівень заглиблення, типу такий Шевченко-масон. Просто порахуйте, скільки разів він сказав ні.
Ох, не однаково мені. І оце те, про що ми говорили на початку, типу, він такий, о Боже, він пророк. Ніфіга він не пророк, просто це вже продовжується століттями. Він писав по факту. Ну, бо Шевченко
база.
Але так вийшло, що хтось не поняв трошки ж чогось, і такий, о, фейс, мощ, баста топ.
Фейс за нас. На цьому ми ставимо крапку в «Мені однаково» і в заповіті, і нарешті переходимо до «Садок вишневий» до «Коло хати». От для мене це максимально той образ країни, той концепт держави і ідеології, який був на той момент. От в момент того, як українці були максимально кріпаками і були максимально принижені. Від цього будувалось, типу, що просто від'їбіться від нас. Типу, от для мене «Садок вишневий» якраз про це. Він не про поневолення всього світу українськістю і так далі. Він про те, що от у мене є своя хатка, типу, я там роблю і так далі, в мене все там є. Як він описав, а садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. В чому фішка? В кожному, тут можна, в принципі, кожен рядочок розбрати, типу, фішка в тому, що та сама вишня, типу, вона є наслідком того, що це твоя земля, яку ти обробив, і, типу, це дерево виростити, тобі треба, ну, дофіга часу і так далі. І от цей вірш, так, це вірш можна, да? Правильно? Поезія, вірш, він якраз сакралізує от результати цієї волі, типу, як результату творчого, да, потенціалу. Типу, от завдяки волі ми маємо, ну, таку ідеалізовану, да, картину світу. Типу, по факту це от опис раю українця. Типу.
Так. От, да, ти, я хотіла це сказати, але ти сказав перший, але це буквально, да, це буквально те, що, чим можна коротко описати, от такий рай на землі для щиро, ну, для українця, типу, коли своя хата, і тут зараз дуже цікаві будуть. Ну, я коли слухала, я це зараз взяла з лекції пані Гольник, Оксани Олександрівни.
Мені подобається, що наш подкаст, це от, ну, ти посилаєшся там на викладачів, на ще щось, і я такий, де... блядь, хуй, щось таке. Типу, такі, викладачі такі, ну, да, база.
База. Так, ну, так от, я почну, якщо ти не проти. Коротше, те, що мене прям шокувало, типу, це дуже абсолютно елементарно, типу, до цього додуматись треба просто почитати, ну, подумати півгодини про це, але, ну, садок вишневий коло хати, ми бачимо перший, господи, що це, прийменник, не біля хати, а коло хати, того, угу. Що у нас що? Того, що в нас коло, того, що далі у нас плугатарі, дівчата і матері, які, знову ж таки, працюють на своїй землі, родина, коло, хата, це все кружочок.
Да, так, ну, там далі йде кожен цей, ну, як, абзацик, я не знаю, як він, угу, називається.
Да, типу, ти правильно тут, зазначив, що тут можна розбирати.
Садок вишневий до коло хати, сім'я вечеря коло хати, і третій, угу, останній, поклала мати коло
поклала
хати.
Поклала коло хати, до речі, да, зараз оце поклала коло хати також. Дочка вечерять подає, мати хоче навчати. Це у нас що? Це, до речі, про коло, знову ж таки, це зв'язок поколінь. Типу, мама передає мудрість меншому поколінню. Знову ж таки, коло в колі своєї хати,
от я не,
тобто
не
коло це буквально...
Тут. Я тут не погоджуюсь. От для мене це вже, знаєш, що такий синдром пошуку глибинного сенсу, там, три рази
я
коло.
Я цим і займаюсь.
Ну, коротше, Я більше говорю за те, що Шевченко, він родом з Черкащини, якщо я не помиляюсь, так? Центральна Україна, ми рахуємо. І я коли читав «Гайдамак», попри те, що це навіть у віршованій формі, яку я максимально ненавиджу, от я люблю прозу, мені її легше читати. От у мене мозок болить від цих віршованих рядочків. От у мене такий мозок. Це мої проблеми. Але фішка в тому, що я читаю, і от Шевченко скрізь використовує оцю, доконану форму дієслова. Тобто, якщо я не помиляюсь. Тобто, він пише «Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає». Тобто, не вечеряти, він бере вечерять. І от я помічаю, що я завжди говорю там «вечерять», зробить ще щось таке. Я просто хотів сказати, що у мене не суржик, а я говорю мовою Шевченка. По факту це є так. І так само з «Доколо хати», це максимально я вживаю в нашій Кіровоградській області, або як я хочу, щоб її називали «Середземля».
Ні, мені подобається, просто це, можливо, було б складно не на документах, а в офіційному стилі, але я не впевнена стосовно цього.
Я от зараз заспойлерю, а наступний випуск буде про Сковороду, і якраз я зараз читаю так потихеньку наукову працю 1926 року, чи, якщо я не помиляюся, 1926 року, і наукова праця, це офіційний стиль, і там теж таке, як Шевченко писав, і там навіть більше, там дуже багато оцих «і я», там, а те, про що я тобі говорив особисто. Все. От. І, власне, якщо вам кажуть, що ви говорите суржом, просто шлете в напрямку до корабля і кажете: «Ось, Шевченко, що він на суржику писав? Ти, чмоня». І повертаєтесь і йдете з гордо піднятою головою в закат.
Так, я хотіла ще уточнити про «Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула, коли їх затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих». А це, коротше, вони, ніч, буквально, вечір, і вони лягають спати на дворі. Це тобто що? Це тобто своя земля і абсолютна безпека, що зараз ніхто нікуди не прилетить, не прийде.
Це максимально так актуально у порівнянні з сьогоденням, що дійсно, я мрію про те, щоб затихло все.
Буквально, щоб можна було спати на вулиці. Вила не сирена, а собака, хоча звуки схожі. Цей вірш ще називають медитацією, якщо я не помиляюсь, я пам'ятаю щось таке з першого курсу. Тут прям сильні такі епітети, вони не використовуються, але тим не менше в голові оця яскрава така і світла, доволі гармонійна картинка, принаймні поки я дивлюсь на цей вірш, навіть коли ти кажеш назву «Садок вишневий коло хати», у мене в голові все грає такими зеленими пастельними кольорами, того що буквально це вірш медитація, і ці образ «мама», «хата», і враховуючи, що ми тут до біографії звертаємось, це цикл поезії в казематі, це цикл, який був написаний під час його ув'язнення, і це такий, прям промінчик сонця, і на контрасті це прям особливо відчувається. От.
Теза, про яку я хочу сказати, а була думка у мене попередньо про те, що творчість Шевченка, вона виходить з точки, де по дефолту українець є кріпаком. От. І, власне, запит у нього, як у людини пригніченої, зовсім інший на рай. От рай українця – це просто від'їбіться, дайте, щоб все затихло, і просто тільки там був садок вишневий коло хати, от мій такий маленький хутір, і просто, дайте нам спокій. От. І тут у мене питання в тому, що А чи є зараз воно актуальним? Типу, тому що коли Україна має реальний шанс стати, якщо не лідером світу, то бодай лідером Європи, і чи дійсно нам підходить ця ідея ізоляції?
Угу, я зрозуміла тебе. Ну, я б не сказала, що тут про таку ізоляцію. Я тут би скоріше за те, що, як ти говорив, ми пануємо на власній... Типу, ми паничі над паничами на своїй власній землі. Типу, тут про ізоляцію, не знаю, мені жодне... Ну, про ізоляцію, можливо, від деяких, you know, сусідів. Так, абсолютно. Типу, бо, ну... Вночі спати на вулиці ти з Росією не можеш. Але мені здається, ну, з моєї скромної думки, що бути лідером вільного світу, скажімо так, але при цьому бути з цією ж філософією, що моя хата, моя вишня, я тут обробляю землю, я тут працюю, це мій куточок, мені здається, вони можуть співіснувати абсолютно спокійно.
Угу. Я якраз про це хотів сказати, що якщо подумати, то, в принципі, воно не виключає одне одного.
От це, ні, абсолютно.
Цей глобалізм і ізольованість, не знаю, ну, коротше, бажання мати от такий маленький садочок, це теж окей, тому що є такі поняття, як safe place, типу місце, де ти відчуваєш себе максимально в безпеці, тобі окей, і ти не відчуваєш загроз. Є, я забув друге слово, теж якийсь place, але, типу, якраз для розвитку і для там якоїсь критики і так далі. От, і, власне, це застосовується в різних там практиках і в психології, і в будь-чому, там навіть в якихось тренінгах. От, і так само це можна перекласти на от оцей і садок вишневий коло хати, і Україну, і нову світову політику. Тобто, умовно, висновок такий, що у вас може бути свій садок вишневий да, коло хати, щоб біля нього ви могли відпочивати. От, Шевченко, як тобі така рима? І тим часом ви можете завдяки глобалізації світу з того ж садочку через Zoom мати зустріч з інвесторами з США і Німеччини у ваш
сидячи, бізнес. Да, сидячи під цією ж вишнею. Угу. Пробували.
Тобто це не виключає одне одного, от, але моя думка була в тому, що не варто нам ізолюватись. От, типу, варто...
Абсолютно ні.
Да. Ізолюватись від Росії, да? Ізолюватись від світу? No. От, тому... Отак. І... Загалом, я вважаю, що ми все обговорили, що могли.
Що могли.
За цей час. За цей проміжок часу. Тому що, як я говорив, Шевченко – це матриця. І можна безкінечно щось... вибирати з цього. Тому, я думаю, все.
Ну, я також думаю, все.
Все.